habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah bisha mayna waa 20 sanadka 2017ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah arday ka badan 23,000 oo maanta imtixaanka dugsiga sare u fariistay Soomaaliya.
waxaan ugu hambalyeynayaa horta marka hore inay soo qabteen shaqaad weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay gelayaan in ka badan 23,000 sida uu wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhowaad ama ka badan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, Idiris Cabdi Dakhtar, oo istuudiyaheenna Washington nagu soo booqday.
ma aha in hadda maxaa lahay wax barnaamij cusub la sameeyo. Soomaaliya waxay u baahan tahay in la badbaadiyo shacabka dhibaataysan oo dhibaatada ku dhacday. hadda maba taagna maxaa lahay in siyaasadda laisku qabsado. ani waxaan ahay dadka raba in Soomaaliya aysan dib danba ugu laaban 26-kii sano wixii dhacay. oo
barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in 2 caruura iyo 2 hooyo la dilay kadib markii aqal ay ku weerareen kooxo hubeysan. weerarkan ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Haceelka Baar oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Beledweyn, waxaana geystay sida la sheegay rag hubeysan oo sida la sheegay aana qabiil u geystay falkaasi. wararka ayaa intaasi waxay ku dareen in kooxihii dilkaasi geystay ay sidoo kale gubeen aqalladii ay deganaayeen dadkaasi la dilay ee rayidka ah.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa gaaray caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad si uu halkaasi uga bilaabo socdaalkiisii ugu horreeyey ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. madaxda Mareykanka loogama baran inay Sacuudiga ku tagaan booqashadooda ugu horreysay ay dibadda ugu kicitimaan, hase yeeshee Trump waxa uu safarkiisan Sacuudiga ka dhigay jihadiisa ugu horreysa ee uu bannaanka ugu baxay. arrinta la yaab kale ayaa waxa ay tahay in Donald Trump intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ay hadalladiisa ka mid ahaayeen inuu xanibaad ku soo rogayo muslimiinta, waxaana taasi sii kaabay go'aankii ugu horreeyey ee uu qaatay markii xilka loo caleemo saaray, kaasoo uu soo gelidda Mareykanka kaga mamnuucay ilaa 6 dal oo muslima. madaxda boqortooyada Sacuudiga ayay ahaatan kulamo leeyihiin, waxaanu halkaasi kusii sugnaan doonaa muddo 3 maalmooda iyadoo la qorsheynayo in muddadaasi uu ku saxiixi doono heshiis dhinaca hubka ah oo Sacuudiga loo iibgeyn doono, kaasoo ku kacaya $100 bilyan amaba in ka badan.
dadka Iran ayaa mar kale xilka madaxtinimo ee waddankaasi u doortay Xasan Ruuxaani. TV-ga gudaha ee dowladda ayaa sheegay in Ruuxaani oo si dhab yar looga ugu guuleystay isagu kadib markii uu ka guuleystay ninkii u dhowaa ee xagga tartanka ay isu soo hareen ee ah Ibrahim Raisi. Xasan Ruuxaani ayaa ku guuleystay codadkii gaarayay 57% halka Raisi uu isna helay kaalinta 2aad oo uu helay 38%. tirada dadka codeynaya oo aan sidaasi loo sii qorsheynin ayaa waxa ay noqonaysaa xukuumadda Iran waxay ku qasabtay in ay kordhiso saacadihii ugu dambeysay codeynta ilaa iyo saqdii dhexe ee xalay. ilaa iyo 56 milyan oo codbixiyaal ah ayaa loo diyaariyay inay codadkooda ku dhiibtaan ku dhowaada 50,000 oo goobood oo ku kala baahsan gudahaan dalka Iran. Ruuxaani ayaa mustaqbalkiisa siyaasadda waxa uu ku xiray heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhinaca nukliyeerka ee uu la galay Mareykanka iyo awoodaha kale ee waaweyn ee dunida, taasoo dhabaha u xaartay in la fududeeyo xayiraadii dhinaca dhaqaalaha ee sarneyd waddankaasi. raisi oo ah nin ka ruuxaani la tartamay isuguna dhawaayeen ayaa cambaareeyay heshiiskaasi oo uu ku sheegay inuu ahaa mid isagu cadeymo u ahaa cunaqabateynta Iran saarneed ee dhinaca adeegyada bangiga iyo maaliyadda mid sii kordhinayay.
Guddi hoosaadka sirdoonka aqalka senedka Mareykanka ayaa sheegay in agaasimihii hore ee hay-adda FBI-da James Comey uu ogolaaday inuu ka marqaati furo arrimaha la xiriira faligelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ee sannadkii hore. Richard Barr oo ah madaxa guddi hoosaadka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa jimcihii shalay tashaaciyay in Comey uu guddiga hor iman doono iyada oo ballantuna ay noqon doonto maalmaha ka dambeeya 29-ka bishan May oo ah fasaxa Memorialka oo ah maalmaha la xusuusto ciidamada Mareykanka ee dagaaladii dibadda galay. Mr. Barr ayaa sheegay in uu rajaynayo in Comey uu dadka Mareykanka u caddayn doono wararka xilliyadii u dambeeyay soo baxayay ay warbaahintu faafinaysay. Talaabadan ayaa timid dhammaadkii toddobaadkan markii arrimo dhowrahi ay isdaba yimaadeen. Maalintii shalayto ayaa wargeyska The New York Times uu qoray in madaxweyne Trump uu saraakiishii Ruushka ee aqalka booqatay uu u sheegay in uu eriyey madaxii hay-adda FBI-da isagoo Mr. Comey-na ku tilmaamay nin siloon.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal V O A Washington ayaad nagala socotaan. Toddobaadkii tagay waxaa dunida qalqal ku abuuray weerar dhinaca internetka loo adeegsaday virus lagu magacaabo ransomware oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday kombiyuutarada ku shaqeeya barnaamijyada Microsoftiga ee Windows 7. Wariyaheena Rabadaan Muuse ayaa arintan waxa uu ka wareystay Mustafa Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda Djibouti ee nidaamka kombiyuutarada ee dowladda.
Ujeedada ugu weyn ee ka lahayna waxay tahay in horta marka horeba la diirigeliyo dadka, waayo wadankeena dadku inta badan ma oga amba in yar ayaa wax ka garanaysa dhibaatooyinkaas. Horta inaan si guud ahaaneed uga shaqeysano dadka aan ugu diirigelino oo wax uga sheegno dhibaatooyinka ka iman kara dhinaca aad noqoto qaybta webka iyo qaybta maxaa ku lahaa networkinga.
Halkan waxaad kugu yeelan marka xafiis walba aaladda kombiyuutarada ku shaqo lahaa oo wasaaradaha kala duwan ee dalka.
Waa saas sheegtay. Waxaan ugu yeelnay talaabadan oo tiin ugu horeysay innaga oo wakaaladda qaran ee aaladda kombiyuutarka ee dowladda. Waxaan markii horeysay jeclaysanay in aan shaqaalaha dowladda aan horta xoog saarno, ese waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan intaa kasii ballaarino hawlahan iyo hawlo kasii ballaaran aan qabanqaabinayadana.
Laakiin agaasime markaad eegto Djibouti oo kale waynu maqalnay dabcan caalamka saameyn kombiyuutar la jabsaday wadamo waaweyn Djibouti wax saameyna oo arintaas ku yeelatay wali maanu maqal. Maxaa keenay baad u maleeyneysaa inaad hawlahan oo kale imkaad sii gashaan?
Walaay wali ilaa imika wax la soo gaaray dhibaatooyin aad u ballaaran sida aan ka maqlayno caalamka intiisa kale wax Djibouti aan naga soo gaarun ka maqalnay ma jirto. Taana waxaa lagu macneyn karaa malaha laba shay boo noqon kartaa. Kolka hore in ay hortaba dadkuba ayba aqoon u lahayn markay arkaan in uu ordinaatorkii ay ku shaqeynayeen oo iska cadilmay oo iska joogsadoon ay macnisan karinayn ama aqoon ay u lahayn khibradna ay u lahayn waxaan soo sameeyay oo aqoonta ay u leeyihiin aad ay ugu yartahay.
Baahida keentay maxay tahay marka halkaad eegtaa arrintan oo kale?
Wallaahi baahida waxaa keenaya ugu weyn waxa weeyaan wadankeenu maanta dhaqaale iyo horumar dhaqaale ayuu ku guda jiraa oo isbeddel maxaan ku rahaa horumareed aad xoolo socdaa jira. Marka adeegsiga aaladaha kombiyuutaraduna door weyn bay ka ciyaari doonaan horumarinta dalka. Sidaas awgeed waxay keeni doontaa kulleyba hadday maanta dhicin waxaa suurtagal noqon kartaa berit wale inay wax naga dhibaatooyin halkaas naga iman karaa. Marka inaan kasii hordegno inaan isku sii qabanqaabino ayaa noola muuqatay inaan ku maxaan ku rahay qabanqaabino arrimaha caynkana.
Ma la socon karaa waxaad maqasheen cid weerar kuwa oo la socon karo waxay danaynaysaa inay jabsato kombiyuutarada Djibouti? Miyaad maqasheen? Ma jirtaa arrimaha caynkaasi?
way dhacaan marmar yar bay dhacdaa in waxyaabo qaar website iyo qaarkood la jabsado Jabuuti dhexdeeda ese talaabadani waxay ahayd inta aan dadka ku dhiirigelinay marka dadka wax la barana Britole sidii looga wada kaashan lahaa istaraatiijiyad qaran oo koortag hadii waxan dhibaato raankaas noocaas ay maadaan dadka la wada gaarsiyo istaraatiijiyad guud ahaaneed oo macneynaysa sidii looga hortagi lahaa amba analisiga difaaci kar lahaa jabsiga ka dhacaya aaladda computerada
arintan oo kale ma la soo dhan karaa gaasimee waa difaac wanaagsan oo gaashaan u noqon kara arrimihii dawladda oo dhan ee computerada ugu jiray
horta difaac ugu horeeya marka difaac gelisid siday ila tahay aniga waxa uu dhibaatada waa inaad horta garatid qofka dhibaatada iyo haddii aad garanayn maxaad iska difaacay marka dadka waxaan maanta xooga saarayna bal dhibaatooyin caynkaas inay jiraan sida ay u dhacaan oo si practical loo tusay dadkii waxaan dhinaca bukay man kara saasana loo daweyn kara inay horta qaybta horeysa ay noqoto kadibna la sii xuriyo difaacyada oo noocyo kala badan yihiin waa qaybtii ugu horeysay insha Allah waxaan ku gudajinaynaa inta ay ka sii ballaaranno
Mustafa Maxamed Ismaaciil agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee nidaamka kombiyuutarada ee dawladda oo waramay wariyaha Ramadaan Muuse ayuu kaasi ahaa
maalmihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliya igaraa laad dhigaysteen sida ay shaqtay wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ilaa 72,000 arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka dugsiga sare waxana waana sanadkii saddexaad oo imtixaan mideysan ay maamulayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya uu ka dhaco magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
arday tiradeedu gaaraysa 32,000 ayaa maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka kaasoo si midaysan uga wada hirgalay caasimadda dalka iyo meelo kala duwan oo ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dhah furay imtixaanka ayaa saxaafadda kula hadlay dugsiga sare ee 15 May waxana uu sheegay in imtixaankani uu yahay mid ahamiyad weyn u leh ummada Soomaaliyeed isla markaana muujinaysa inuu dalku leeyahay tilmaan rajo wanaagsan leh
wasiirka waxbarashada wasaaradda waxbarashada dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradaha kale ee dalka idil waxaan ugu hambalyeynayaa horta markii hore inay soo qabteen shaqada weyn in maanta loo fadhiyo imtixaankii dugsiyada sare oo ay galayaan in ka badan 32,000 sida uu wasiirku sheegay iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka galayaan in 4,000 oo kale ku dhawaad ama ka badan waa maanta runtii maalin ahamiyad weyn leh in 72,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubaland u dhaxeysa in 72,000 oo arday Soomaaliyeed ay galayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeenu uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha Allah kulligood ama intooda badan ee mustaqbalka jaamacadda geli doonaan xirfado kala duwan baran doonaan noqon doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hoggaamin lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan ugu faraxsanahay waxbarashadu waa sida kaliya aan uga bixi karno dhibaatada dalkan soo ku soo habsatay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed 70% ay yihiin dhalinyaro sida awgeedna loo baahan yahay in fursado waxbarasho iyo mid shaqo loo abuuro si dalku u gaaro horumar la taaban karo waxaana ardayda u rajeeyay in imtixaanka ay guulo wanaagsan ka soo hooyaan
dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay waddankani fursad badan ayuu leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo madaxda marka waxaa muhiim ah inaan xooggeena ugu badan iyo maskaxdeena iyo muruqeena aan gelinno sida dhalinyarada aan u siin lahayn fursaday wax ku bartaan uguna abuur lahayn shaqooyin kala duwan oo ay dalkooda ku hormariyaan iyagana maanta waxaan Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay imtixaanka u fudaayo mustaqbalkooda Ilaahay u iftiimiyo ay noqdaan kuwii dalkooda dhibaatada ka saara iyagana waxaan u sheegayaa in ay ogaadaan in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dalkooda siday dhibaatada uga saari lahaayeen waa inay ogaadaan dhalinyaro iyaga ladda ah inay dalkan soo xoreeyeen keeneenna meel aad u wanaagsan maantana iyagaa fursadda haysta wasiirka waxbarashada iyo wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa in la kordhiyo ama la hagaajiyo tayada waxbarashada in ardayda loo abuuro fursado ay wax ku bartaan dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku boorinayaa in wiil iyo gabarba caruurteena aan kula dadaalno sida ay wax u baran lahaayeen
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa ugu dambeyntii si kooban uga hadlay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay iyo goobaha uu imtixaanka shahaadiga ahi ka dhacayo
maanta oo ay tahay taariikhda 20ka bisha Maajo 2017 waxaa guul weyn noo ah in aan qaadeyno imtixaankii guud shahaadiga ahaa ee heerka 2aad ama dugsiga sare imtixaanka waxa uu fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000 waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalka idil ah laga soo bilaabo Galkacyo ilaa iyo Kismaayo waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah 77 qofood oo kaaliyeyaal ah waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1400 oo ilaaliyeyaal imtixaanka sidoo kale waxaa ka shaqaynaya imtixaanka dad gaaraya 1000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada imtixaanka booliska
imtixaankan ayaa noqonaya kii saddexaad oo ay si midaysan u qaado dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo si weyn loo adkeeyay amniga dugsiyada ay ardaydu ku galayaan imtixaanka waxaana suugida amniga ka qayb qaadanayay ciidamo kala duwan oo isugu jira laamaha amniga dawladda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
been wanaagsan markale maalmihii ugu dambeeyay waxa Soomaaliya laga hadalhayay kulan loogu magacdaray hor u socod oo ay ku bahoobeen xildhibaano markii dambana waxa ay sheegeen inaysan mucaarad ahayn xildhibaanadaasi hadaba arrinkaasi xaaladaha abaaraha ee Soomaaliya ka jira ayaa waxa aan ka wareystay xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo nagu soo booqday studiyahan VOA ee magaalada Washington
saaka warqabtid waxa way madaxweyne cusub baa la doortay waxaan kamid ahaa dadkii isbeddel doonka sameeyay oo madaxweynaha hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keenay aniga waxaan kamid ahaa dadkii awl siyaasad kuma aan jirin samafal baan ahaa 26 sano waxaan u soo shaqeeyay hay'adaha samafalka qayb weyn ka soo qaatay siyaasadda waxay ugu soo kalifay waxa way in isbeddel uu mar la sameeyo Soomaali waxay ka bixi weysay dhibaatooyin badan oo ah dhinaca amniga dhinaca baahida jirta iyo dhibaatooyinkan abaaraha soo noqonaya markaan dhalinyarada oo ku soo biirtay oo raba inay Soomaali isbeddel ka keenaan ayaan kamid ahaa oo keenay madaxweynahan cusub markaan hadda waxaan u maleynayaa in isbeddelkii uu sii fiicnaanayo
waxaa jirta in dhawaantaan xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay qeyla dhaanka keeneen dabcan siyaasadda dalka oo ay sheegeen hor u socod group la yiraahdo oo magaalada Nairobi ku shiray waaye kadib ay sheegeen in ay doonayaan aragti ahaan waxa dawladda ka qaldan inay u soo bandhigaan marka bal waxaad iga warantaa xubnahaasi ka mid ah xubnaha baarlamaanka iyo waxa aad kala socotay
horta runtii aniga hal bil iyo bar hadda waxaan ku soo maqanahay waddanka Mareykanka ku soo maqanahay xaaladda dhabta hadda xiriir ma wada sameynin laakiin ma aha in hadda maxaa la leeyahay wax barnaamij cusub la sameeyo Soomaali waxay u baahan tahay in la badbaadiyo shacabka dhibaateysan oo dhibaatada ku dhacday aniga run ahaantii ma jecli hadda in la degdego oo wax isbeddel un la sameeyo in la fiiriyo waayo dadka cusub oo hadda oo dhalinyarada oo maxaa lahay doonaya inay maxaa lahay xilka Soomaaliya ay qabtaan ayna rabaan inay mustaqbalka Soomaaliya horumar ay gaarsiiyaan in waqti la siiyay ahayd hadda maba taagna maxaa lahay in siyaasadda la isku qabsado ani waxaan ahay dadka raba in Soomaaliya aysan dib dambe ugu laaban 26kii sano wixii dhacay oo ahaa maxaa lahay cadaalad daradii ka jirtay amni daradii in aan wada u wada shaqeynaa fiican anaga hadaan xildhibaanada aan kala talino wixii xataa qaladaad hadday jiraan xataa aan kala talino mas-uuliyiinta Soomaaliya
waata boqol bar kadib markii la doortay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya adinka baarlamaanka aad doorateen ma kuu muuqataa wax dhaliil ah haatan sida xildhibaanada qaarkood laga yaabo inay ka guuxayso gaar ahaan kuwii hor socod la baxay
horta dhibka jira haddaan kaaga waram ani waxaan ka mid ahaa dadkii 105 qof oo mooshinka ka keenay magacaabistii ra-iisul wasaaraha xukuumaddii u soo dhisaayay wasiiradii dadkii waxaan ka mid ahaa diidanaa waxaan ahaa dadkii markii dambe 15 qof soo haray. Taasna waxaan u sameeyeen waxa ahayd waxa way xogo waxa jiray Soomaali Saad ka warqabtay waxay ku soo heshiyeen 4.5 waxa la yiraahdo awood qaybsi. Waxa ka maqnaa meesha awood qaybsi ka maqnaa qofkii kaliye markaas oo maxaa la leeyahay idaacadaha ka hadlaan baa aniga oo diidana habka loo sameeyay. Afkaartu isbeddeli kartaa qofka si kale wax u arki kara laakiin annaga mabda' inaan ku dhigineen in isbeddel la sameeyaan rabnay. Waxaan u arkaynay in awood qaybsigii meesha Soomaali ay ku soo heshiisay meesha uu ka baxay. Saas daraaddeedan ugu horreynimid laakiin hadda haddii ay arintii dhacday oo cod la siiyey ee ra-iisul wasaarihii xukuumaddiisii codkii la siiyey dib uma arkna annaga waxa waaye. Haddana waxaan rabnaa in waddo toosan la raaco oo Soomaali dib aysan u noqon. Asag naftirkiisii wuu qirtay in qaladaad ay jiraan oo cilado yaryar ay jiraan uu gadaal ka sixi doono. Hadda waxaan dhihi lahaa in la sugaa fiican, aan la degdegin oo hadda aan dhibaato kale la sameyn.
Abaarta kadib gobollo koonfurta Soomaaliya ka mid a oo qaarkood aada ii sheegtayba inaad martay, xaalad qatar ayaa ka jirta, leh macaluul caruurka u saaran yihiinba. Marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kala socoto dhinaca, maadaama mudane baarlamaan aad tahay, dhinaca gargaarada bini-aadana muddo aad ka soo shaqaysay, maxaad ku sifeyn lahayd kadib abaartii haatan oo roobka u da-ay xaaladaha gargaarka Soomaaliya?
Horta haddaan kaaga warama xaaladda guud ee Soomaaliya, waa aad ka warqabtaa abaarihii ugu darnaa waxay ahayd 2011 xilliga macluusha iyo 2016-17. Waxa waaye dhibka ugu weyn Soomaaliya ka dhacay, hadda goboladaas koonfureed kaydka waa haysteen, raashin waa haysteen, bakaaraha waxaa ku jira, masagaa ku jirtay, laakiin dadkii waxay waayeen, biyay waayeen, xoolihiina biyay waayeen. Waxa waaye dhibka jira oo Soomaaliya 26 sano soo la laabanaya waxa waaye biyo la-aan iyo daaq la-aan waay. Waxa waaye waa waxyaalo fudud oo la samayn karo waay, hay-adaha samafalka ay samayn karaan oo dadkii waxa waaye qofka in la weydiiyo waay dhibaatada mar walba ku soo la laabanayso. Ma la rabo waxa waaye barnaamij kale la iska samaystaa, laakiin waxaan kuu sheegayaa in ay jiraan dhibaatooyinkaas ay soo noqonayaan 26 sano. Waa waxyaalo fudud la samayn karo. Biyaha haddaba hadda saad ka warqabtid ee gobolada koonfureed roob fiicana ku da-ay oo aada u weyn. Waxaad hadda waxaa jira xataa maxaa lalahay roobkii ugu dambeeyey 86 millimitir waay, waa roob aad u badan waay. Sanadkii dhan Soomaaliya waxa waaye 600 millimitir ku qabatay, guga keligii 300 qubanaysa, hal maalinna 86 qubatay. Biyahaas in laga faa'iidaysto oo kayd loo sameeyey ahayd oo water harvesting oo maxaa lalahay biyo xireeno loo sameeyo si loogu faa'iidaysto markii dhib uu dhaco oo ay daaqaan in la kaydiyo naftirkiisii, masagadaas balkeeda la kaydiyo. Ceelal baa loo qadi karaa, warihii baa baxnaa. Xilligii Siyaad Barre waxaa jiray mashaariic badan, warihii waro 30 kilometer wara lagu qodi jiray, ceelna waa lagu qodi jiray. Barnaamijkaasaa la soo celin karaa. Waxa aan rabno hadda dowladda inaan kala shaqaynin arrintaas waay, si dadkaas mustaqbalka waxa waaye dhibaatada ku dhacday hadda saa ka warqabtid, hadda shubin biyoodkii waa soo laba kacleeyey markuu roobka yimid. Waxa waaye waxaa sababay weli ceelashiya waxaa ku jira wasaqdiya ku jirto, markaan dhibkaasaa jiro.
Xildhibaan Idris Cabdi dhakhtar oo nagu soo booqday stuudiyahan v o a ee magaalada Washington oo ii waramayay ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida microfoonka. Waa kan wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo nala socodsiiya.
todobaadkan barnaamijkeenna martida waxaa nooga hadlaynaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka baarlamaanka Afrika oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Johannesburg ee dalka South Africa. Cabdicaziiz Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaana Cabdi Xukun waa guddoomiyaha Bariga Afrika ee baarlamaanka Afrika ee fadhigiisu uu yahay Johannesburg. Waxaan weydiiyey arrimaha ugu waaweyn ee looga hadlay muddadii shirkaasi uu socday.
Shirka ajandu aada ugu tiro badnaa, annagu haddaan Soomaali nahay meelaha naga khuseeya oo goonida noo ahaa baan taarget garaynay ama aan danaynaynay. Meelaha waxaa ka mid ahaa amniga in aada looga hadlay, waxaa ka mid ahaa in abaarihii ka dhacay East Africa laga hadlay oo guddiga beeraha iyo bay-ada ee baarlamaanka Afrika ay ka hadleen. Waxaa kaloo aada looga hadlay amni xumada iyo maxaa la yidhaahdaa dhibaatooyinka ka jira South Africa ee dadka qaxootiga ama maxaa la yidhaahdaa dadka ajnabiga ay ka mutaan maxaa la yidhahdaa dalkaana sagaal South Africa.
Waa gartay marka abaaraha dabcan Soomaaliya oo keliya kama jiraan, laakiin markii Soomaaliya laga hadlayay maxaa si gaara loo taabtay?
Ridwaanow, abaaraha Afrika oo dhan bay horta maarata saameyn ku yeesheen, laakiin annaga East Africa haddaan nahay ama Afrikada Bari si xoog leh bay u taabteen. Soomaaliya xayawaankii faraha badnaa ee ku dhintay ama ku dhammaaday iyo dadkii reer guuraaga ahaa ama reer miyiga ahaa ee ii sheeg maxaa xoolo dhaqatada ahaa ee iyaguna kusoo barakacay baa aada looga hadlay. Waxaa kaloo aada looga hadlay in hadda guddiga beeraha iyo maxaa la yidhaha bay-ada baarlamaanka afrika ay tahay inay u diraan guddi xaqiiqa raadisa wadamadaas dhibaatooyinka ay ku dhaceen.
Marka guddigaas ay soo noqdaan, talooyinkooda xaggee loo gudbinayaa?
Guddiga asaga ahi marka uu tago wadamadaas wuxuu la soo noqon doonaa warbixin. Warbixinta iyada waxaa ku jiri doonta maxaa la yidhahdaa kala soo jeedinaa la socon doona dhibaatooyinka meesha ay kusoo arkeen iyo maxaa la yidhahdaa bulshooyinka ama maaragta deegaanada waxa markaas dhibaatada markaa haysata iyo wixii baahi oo ay markaas u baahan yihiin ama wixii waxqabad oo markaas u baahan yihiin. Kabacdina waxay la tegi doonaan kula soo noqon doonaan baarlamaanka afrika. Baarlamaanka afrika resolution buu ka soo saari doonaa haddana ama maarata maxaa la yidhaahdaa go-aan baa laga soo saari doonaa. Go-aankaasna waxaa la geyn doonaa midooda afrika.
Madaxda midooda afrikana dabcan caalamka ayay kala hadli doonaan sidii loo dardargelin lahaa in abaaraha loo gurmado.
Saa wey walaal, midooda afrika mar walba marka madaxda midooda afrika isugu timaado UNK baa meesha jooga, waxaa jooga European Union, organizationada waaweyn ama hay-adaha waaweyn oo arrimaha noocaas wax ka qabtaa meesha jooga.
Waayahay, haddaan usoo noqono arrimaha ku saabsan ammaanka, maxaa si gaara looga hadlay Soomaaliya?
Ammaanka si guud horta marka hore qaaradaa looga hadlay. Wadamo badan oo aada dhibaato fara badan ama ammaan darro fara badan ay ka jirtaa baa jira qaaradan iyada Afrika. Annaga Soomaaliya haddaan nahay, riboodya waxaa jira mar walbaba sanadlaha oo midooda afrika ay keenaan baarlamaanka afrika. Arrintaa iyadaana waxaa loo warbixin maarata ku saabsan xaaladda ammaan ee qaaraddu ba hay-ad u qaabilsan maxaa la yidhaha midooda afrika arrimaha amniga baa warbixinta iyadaa keenta. Amisom bay aada uga hadleen arrimaha soomaaliya. Amisomna waxay sheegeen waxyaabaha ay sheegeen iyo waxyaabaha ay qabteen iyo waxa ugu muhiimsan oo hadda iyagu ay sheegeen ama ay maarataa waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen dhaqaalihii amisom la siin jiray 20% waxaa goostay European Union-ka. Adigu hadda annagu laakiin si kale aan u hadalna. Markaan su-aal baan weydiinay qoladaas ka timid midooda afrika markay warbixinta keeneen, warbixinta waxaa ka mid ahaa inay yidhaahdeen Soomaaliya waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka ah, isla markaana waxay yidhaahdeen amniga soomaaliya in la sugaa la rabaa oo xasilooni maarata ammaan darada soomaaliya ka jirta. Su-aalaan weydiina waxaa ka mid ah haddii soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubkaa saaran tahay, see dowladda soomaaliya ama xukuumadda soomaaliya barnaamijka iyada ahaa oo 2 sano gudahood inay dalka ammaanka dalka inay wax ka bedesho ama wax ka qabato barnaamijkaas ahaa dowladda soomaaliya la timid, see lagu gaari karaa? Su-aalaan weydiinaa ka mid ah maadaama soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubkaa ay saaran tahay.
Waayahay, aan usoo noqono dalka South Africa. Dabcan xaruntiina ama xarunta baarlamaanka waxay ku taalaa Johannesburg. Dalka South Africa dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan dadka qaxootiga ah ama dadka kasoo jeeda qaaradda Afrika ee halkaas ku nool ama ka ganacsada. Arrimahaas maxaad ka dhahdeen iyada?
Arrimaha ammaan darada South Africa jirta mar walbaba baarlamaanka Afrika wuu ka hadlaa, mar walbana dowladdan iyada South Africa waa lagala hadlaa, waa loo yeeraa. Runtii wada shaqeyn bay muujiyaan dowlad maarata isheeg dhinaca xukuumadda South Africa wada shaqeyn aada u fiican. Haddana waxa weeye dhibaatadu mar walba waa socotaa. Dadkii mar walba goobihii ganacsiga waa lagu weeraraa, waa lagu laayaa, maxaa la yidhaahdaa ammaan daradu mar walbaba waa socotaa. Haddana waxaad moodaa in isheeg hadda annaga xildhibaanadeena lafteeda ammaan darada ayaan dhowna soo food saartay. Hadda seshonkan ama kulankan asaga wax weyn bay ka bedeleen. Ciidamo aada u fara badan, boliis aada u fara badan baa ilaa airborka ilaa goobaha shirku ka dhacay baa daadsanaa. Laakiin ilaa hadda dadkii ajaanibta ahaa ama qaxootigii dalkan ku noolaa umalayn maayo wax weyn oo hadda iska bedelay inay jiraan amni daradeed.
Waayahay, waxaad ka dhawaajisay in xildhibaanada baarlamaanka afrika laftirkooda ay soo wajahday dhibaato. Waa maxay dhibaatada aad ka hadlaysa?
Waxaa jirta in horey dhowr jeer xildhibaano ka tirsan baarlamaanka afrika in lagu weeraray hoteelada ay deganaayeen, in maxaa la yidhaha airborka laga soo raaco tuuga ka soo raacday. Waxaa jirta in marka ay hoteelada soo gelayaan ganjeelada ama geydka hoteelka lagu baarto lagu furto maanta qori ama hub lagu qabto horey u dhacday taas kulankan ma hada shirkan asagaan joogna laakiin shirar horey loo soo dhaafay waxa dhacday xilibaan u dhalatay dalka Senegal in hada ka hor maarta ayadoo gaari ku jirta lagu xabaday shirkan hada ki ka sii horey
waayahay dabcan sababaha inta badan keena weerarada noocan oo kala ah iyo siyaabaha looga gudbi kara ma ka doodeen hadii aad ka doodeen se ma la qaybsateen dowladda South Africa la fahanteeda
Ridwaan oo burbaleenkan asaga ahi waa burbaleen soo jireen oo muddo jiray amni xumada iyo khalkhalka maxaa la yiraahdaa dhinaca amniga South Africa waxay ku ahayd weligeed maarata ii sheeg arrinta ayada waa jirtay waxaana isleena arrintaas waa arrin salka ku haysa dhibaatooyin xagga arrimaha bulshada ah dadkii waa dad dhalinyaraha dadka dembiyadan inta badan geysta waa dad markoodii hore aan iskoolo soo dhigan ama dad aan shaqo lahayn oo maarata shaqo la-aanta aada ugu badan halka marka waxaan isleena waxaana waa waxyaabo ka yimid maarata ama ka dhashay historical injustice waxa guriska lagu yidhaahdo oo dhibaato waagii dalkan uu gumaysiga ku jiray problem soo bilowday oo ilaa hadda socdo way walaal
laakiin waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka la fiiriyo dabcan South Africa laftirkeeda soo ceeb kuma aha ama soo laguma dhaliili karo inay sugi laadahay amniga dadka qaxootiga ah iyo dadka kale ee ganacsatada ee Afrika ka yimid ee dalkeeda ku nool annagoo waliba la soconna marka leega baarlamaanka Afrika waxyaabihii loo aasaasay inay qayb ka tahay isdhexgalka dadyowga Afrika iyo kobcinta dhaqaalaha iyo midnimada Afrika
walaal aanoon difaacayn dowladdan South Africa ama dalkan South Africa marka runta rabto Soomaalida markaan ka hadlo aad bay u soo dhaweeyaan maxay leeyahay Soomaaligu markuu yimaado halkan sharci hadda oo nooca sharciga la siiyaan uma sheegi karo laakiin way yimaadaan markay yimaadaan waa la soo dhaweeyaa dalkay meeshay rabaan ganacsi ka furtaan dhinacaas siyaasadda dowladda marka la yidhaahdo heshiisyadii ama nidaamkii midowga Afrika loo sameeyey ama waxyaabihii objectiveski midowga Afrika dowladdan South Africa runtii way waafaqsan tahay wayna rabtaa wayna dadaalaysaa laakiin hadda arrimahan ayaga waa arrimo dowladdu waxyaabaha faldemiyeedka meeshan dhacaya maaha wax dowladdu ka dambayso ma garata waa wax maxaa la yidhaahdaa arrimo ka dhashay probleemna xagga arrimaha bulshada isla markaa dowladda waa sax waa inay dadaashaa waa inay ka hortagtaa waa inay ilaalisaa dadka qaxootiga iyo xiliga maxaa la yidhaahdaa xuquuqdooda iyo ammaankoodaba haddana probleemkan walaal saan ku sheego mid soo jireena
waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga cabdixukun
waa mahadsan tahay walaal
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aanu ku wareysanaynay cabdicaziiz cabdilaahi maxamed oo loo yaqaana cabdixukun ahna guddoomiyaha bariga afrika ee baarlamaanada afrika inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli aanu intaasi ku dhaafno aatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waatan sahre ciidla nuur oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheekadii xiisaha lahayd ee jacaylkii maxamed barre oo caawa aad ku maqli doontaan gabagabada sheekadaasi halka ay ku dambaysay
I'm not afraid.
todobaadkii hore sheekadani waxay inoo joogtay nin ay maxamed barre saaxiib yihiin oo intuu gabadhii ayaan u tagay ku yidhi nin taajir ah oo wadamada khaliijka ganacsi ku haysta ayaa ku arkay oo kaa helay oo doonaya in uu ku guursado oo aad la kulmaysa maalinta ciidda ee istiyaare. Ninkaasi sidoo kale wuxuu wiilkii gabadha jeclaa balse ay laba sannadood ka hor kala hadheen u sheegay inay gabadhu isaga doonayso oo ay diyaar tahay oo uu keenayo isla markaana ay kulmayaan maalinta ciidda. Bishii Ramadaan oo dhan ninkii Maxamed wuxuu sugayay gabadhii ayaan aad baan ugu sii diyaar garoobay maxaase ka raacay meesha maalintii la isku yimi. Balaan idinku wareejiyo Maxamed Barre Cabdi oo u waramaya wariyaha V O weda Sagal Saciid Faarax.
Waxay gaadhay maalintii ciiddii xareefkiisa uu socday gabadhii buu doonay inaan gabadhan ninkan umu sheegiba marka waa ninkii Sacuudi ka yimaado waxaan u keenay anay ma keenayo. Inankii baa yidhi muddo shan midhaysaya inaan yar wala hadalaan doono markaa yar faraqeeya. Anu marka maqsad kale ku jira gudaha inima iyo asxaab kula jira ma famiga iyo teleka daawanaya marka halka la igu waynayo laga leeyo bayti samaana caawa kamar imi kala maraa inaa waxa fidaa biit abiid balaminayna waxa baa weeblu anaga dham naxamniyada la dhisa gabadhaadid waxa ka fikiray markaan guursado meeshii aan dhigin lahaa iyo nolosha dama anu markaa diita galay waxa waxa gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa sheekay iyo in maasho kansi
adi xaqaag uu ka gudubtay laakiin xaqiiqdu sida
ma
ahayn
xaq iyadu ma ogeba arin xareefigan meesha ma aragtay malaawalka lagu ma weeli iyadu ima ogu
ayadu ninkii Saudiiga imey lacag laab isugisa
ninkii ha manager ka hay markaa Saudiiga shirkadaha badan lahaa iyo isugisa iyadu sheekadii ba ninkii la dheeraatay 10 minit waa saacad 20 minit ninkii alba aqalkii buu ka soo bixay goor muu ninkani ku yeeray iyo muxuu ku jira markaa inaan kalo markaa isagna saaxiib aan nahay aya hawsha noorka markuu galay ninku ogaayo ka yidhi waa hawsha hadda Cabdi uu aanad ku guuleysanayn waa hawsha markaa aanad kareynin hadduu tulo anagaas ku dhimanayno imika ka baxa iyo meey waan dhameeyaa hawsha ana galayo ana igu daal ninka albaabkii buu furay gabadh buu soo dirkay markaa cali igu yara inaan cali leeyahay markaa uu yimid cali wuxuu markaa war gabadhii arin gabadhii waan soo waniga soo kaxay waan keenay xaaladiina uu isku bedeshay gabadhiina waa tan markaa arki diyaar uma yihiin leedahay markaa wuxuu yiri yaa diyaar uma yihiin leedahay iyadaale iyada xaqam hay ka soo doontay markaa hadayna arriga diyaar u ahayn midii sida ma ahayn arriga la jirto tan ku waran de maxaa wadi waran bukir markaa labadiin baalkii iska afdhaaf markaa ninkan cali iyo gabadhan si faa'iido garanayeen markaa yaal iskoolka isla dhigayeen markaa markaa wuxuu ku yiri ayaan ay waran faa'iido ciid maalka samaynaa ninkan wuxuu ku soo kaxay halkan ku keenay ku yiri wuxuu markaa runta sheegtay waxa tidhi inana saay isoo kaxay ina kan de maxamed si faa'iido ma soo garanayna qarar ma runa kala qaadanay laakiin maanta ugu soo xaldamay ninkan walaalkay si fududna waan ku aaminay been buu ii sheegay hadduu wax ilaahay garanayahay iminka albaabka iga saaro wuu baxay way socdeen dadkiisa maxaa meesha waxa ka dhacay nuu ogi ninkii aan markayna adeerkayna calna u baxay albaabka iska fadhiistay nuumu soo gelin maqsankii sheekadu markay saacad socoto ayaan shakiya diito markaa xitaa dadkii meesha joogay oo teleega wala daweynay adeed shuqshuq wabna maxaa jirid saacad wiyaan waatash makhrafi baa leedahay hadii daacud baarka bilaabantay waan soo kacay albaabkii oo furan oo macdaahi laabiyay baan arkay kabihii baan eegay meesha lagu baxshay kaba gabdheed baa ka waa albaabka hortiisa say wax iska bedelin toos baan soo galay albaabkii baan furay meeshii oo cilaa sharaabkii iyo alaabtii la dhigay uun ay taalo bas isla markaa baa igu dambaysay inta kala garasho waxaan kartay inaan kiniif laba qof dibo la gali kareen maqsinkan loo gelimaan maqsin kale inaan tagin waan socday albaabkii toos baan uga baxay kabihii toon gashaday ninkii oo albaabka fadhiya arkay ma weydiin sidaa baan uga duuray markaa in aqalku dikid baa markaa hormaraysay dikidii baan eegay waxaan arkay ninkii oo sii horsiday markaa bac markaa alaab ku sitay gabadhii sii horsiday ilaa masaafad dheer markaa ay jiraan
markaa marxaladaadu aad bay xun tahay
wallahi waxaan ku tilmaamay kala garashada iga luntay nacam qof socdo talaabsanayo nacam waxa aqalkii inaan ku laamo iima taalo oo dadkan waxaan ka dhaadhiciyay gabadhan diyaar tahay hawsha gabadhan dib u celisina ma ogi oo jawaab kama bixin karo gabadhii way timiday oo way laabantay oo dadkii kama qancin karaan ayadina intan daba qayliyo oo markaa iyadii ninkii aan daba qayliyo oo wax weydiiyay imis uu isu rogali weyday waan socday laakiin ninkii aniga daba socday markaa inaad arkay wuxuu wada caymiraysay dadkii si degdeg ba ku gaaray markaa inta u gaaray hadii ayay halkii gaari ka raaciyeen gaarin bas bay raaceen way sii daayeen waxa ay soo gaaray laba inaan markaa aan fahmiinahay kuwii ba ay qaaday halkii xaafadii bay geeyeen subaxnimadii dambe unbaa markaa anoo caadi oo inaan qofa iskala gartay nimankii baa kaxeeyey halkii xaafaday geeyeen markii waan iska jeefsaday anoo de iskadi markaa qof iska daciifoo niyadiisa iyo muuraalkii aan hayay oo kusoo laamay nacam 00 ibir kusoo laamay يوم هالكي مركز هذا هم يجي تاجنا أضو حالد البريكس يسكت بدي شيء أنا أقولي بحيث تمر كذا واحد مارت جبران عليه هول الثور دمي أو إنت أصلا مارت قرش أنا كبحناي أو رجع عروس عن قلي ونعم إنت نعم لما فلان وخلي حيود عين أضو واحد وجاذي مركي صباح ما تبغي ورا ما جنك هي أنا ذاك هي ماوش ساسيت 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 واحد هذي هي مركز هذا هوش ساسي مركز جبران مالي ساسي قدام بيسون
marka adii ayaan markii ninkan oo isticmaalay mahmaadi been ku soo xargelay runo ku sheegay socon weeydii qalbi jabal baad baa kugu dhacay madax xanuun kale waad iga dhacay adoo ramadaan ka soo baxay haddana madax xanuun kale galay gormad aan ka qaadatay inaad badeeda ka baxdo cidulba wax kugu tiraad marka
maalinta jimcaha ciid ay ahayd ayaan waxaan hadii tagu aan saday balna ka qaaday marka aan dadkii aan fahmiga ahayn hawsha wax igu luuga inaan hadal qaadin oo taas ay dheerad u maragtay hanjabo taas ay dheerad markaa waliba canaan waliba maragtay nacam waxa laga soo qaaday qofaan jirinba ada awooda siinayo adiga waxaan u dhayn isku guman adiga isbuuqinayo haddii tu waxay ka baxday hawshi waqti maragtay marxalad sasab iyo waana wax laga qabto way maragtay way dadku way markaa way daalin oo boqol iyo toban wajibi aan markaa waxaan dadka maragtay uga sheekeynay haddii tu waxay gaaray inay maragtay jireen waan ku xiranahay haddii kelmad hebil ayaan ba hadii lagu maqlo dariiq ay gabadhta gabadh kale ayaan kama oon kartay ina taa maahan haddii magacaalada la soo gaaray markaa haddii waxaan waxaan dadku san ku wada diidayeen inkastoo qof kasto ba asxaabahan noqonaan ba dad jeertiga noqon qof kasto oo markaa aan isarin wax u dhig hawsha ka baxa haddii kale waad ku yeelan doontaa caafimaad aad ku way barnaamijkaasi barnaamij la sii wadi karay maahan halka ku gelo
imso maanso ama hees ba usmeysa ayaan
maasooyinka aan gabadha u sameeyay waxay noqon karaan ilaa 4 maaso ilaa 5 maaso inkasta oo maasooyinka bilowgay xitaa waxa jirta maaso ay dadkii dhalinyarada intii ii maadiin ay yiraahin gabadh baan doonaa inaad noogu sameysid maaso ama maaragtay jacayla markaan maskaxdayda waxaan markaa isurdhigayay aniga oo ayaan u sameeyay markaa maaso markaa maasooyinka jacaylka way badan yihiin laakiin 4 bayadu gaar u leedahay waxa kale oo jirto heeso aan markaa aan iyadu sameeyay oo markaa qaar calaacalaha qaar marka aan dareensiinayay inaan hadiiyo marka aan ka baxay badeedii oo nolosh kale nolol kale cusub marka aan hadiiyo aan raadinayo ay xaqayga marka ay ka tahay marka gabadh ee ila gudboon bilaadankan jirta
ayaan kadib qof kale ma jeclaato marka
waxaan jecel ugu leeyahay horta sagaleey waa iska dhaadhicin waa adiga oo iska dhaadhiciyay qofka inaad heshiid maheen inaad laantii nolaan karin waliba hadii uu taageero yeesho ama dad u ololeeyo jacaylkaagana ay marka ka sii daranta waliba madama dad gabadha jiclaaday oo waayo horta mustaqbalkayga iyo noloshaydii iyo dilana noloshaydii inta kuma koobnaan karto qof bilaadanahay way jirtaa gabadh kale marka aan wada shakiisnaa jirto oo marka aan ku dadaalay waliba inaan bedelka ayaan buuxiso inkastoo ay wali hadda saameynta ayaan xitaa mustaqbalkaygi iyo way wali hadda waxay ku leedahay inay saameyn ku leedahay horeyska laftigiisa wuxuu marka igu yeeshay marka saameyn waxaan arkaa carqaladahan noloshayda ay ku leedahay gabadhaasi
gabadhii kale hadda xiriirku iniga dhaxay inaka dhigista wareysiga kaga hadlisay ayaan iyo waxyaabihii hore dhacay qudheed waxay tiri maxaa meesha aniga yaalan oo marka xataa anaga saameyn kugu yeelan hadana ifyo
mi adigu hawsha aad gudanaysay aniga waxa marka dhacay uma marka ka sheekay laakiin dadku horta isku fikir maheen wareysigii gabadhii markay dhigaysatay yadoo qof bilaadana dadku waxa dareemi kartaa hawshana marka inkastay shiki iyo wax u sheekay marka ay jireen markay wareysigii sax ay maqashay waxay tiri diwar maanta haday gabadha ayaan timaado anigu albaabkan ka baxayaa ama de xiriirkaygu ma sii jirayo saas darteed de madaxaanad qaadi karin isma duldhigo qalbiguna laba uma qaybtamo waxaan maaragtay ku dadaalaynaa ba tiri san gabadha ayaan wareeyay marka hawsheedii u geli lahayn si aad gabadha ayaan aad u heli lahayd de qof dhan oo life wax maqlay oo markaati kalena marka aanan u baahnayn oo barnaamijkii inta la yidhaahdo waliba la dhigay soo leeyahay waxa adiga maahan qof kale adoo laakiin inay iska dhamaataan marka rajin yaa dhawaan
hadaan markii ku waydii kala dhigaysiyaal dhigaysiyaashin badan oo kamid ah waxay niyadooda ku hayaan talo haddii ayaan soo noqoto mu ogolaan doonaa mu ka aqbali doonaa mise jacaylku marba qofku ku dambeeyay kama aqbalayo hadday ku timaad ayaan markale noloshaada ku tirahdo wixii hore dhacay iskay low waan khaldanaa laakiin maanta anaa ku doonaya hawsha halkaan ka bilowna aan reer dhisno maxaad oran lahayd
marka gabadha intii in ayna dhexmartay lagu talagalay waxaan aaminsanahay inay marka dhamaatay wax ogolaashaa ama wax maaragtay arrina oo aniga iyadana dhexmari kara hadii tama jiro oo bilaadantinimada ahayn
jacayl waa soo aragtay macaankiisa iyo qiraarkiisa dhalinyarada kale ee jacaylka ku jira hadda maxaa tala siin lahay
waxaan ku dhalinyarta asxaab dhigayga dhibanaha jacaylka sayda waxaartu waxaan ku weynaya inta aanad qofka jeclaan amba aanad qalbigaaga siin waayo qofka bilaadanka qalbi xumniisa qalbigaagu muhiimsan qofka qalbigaa duu dhaawac ka soo gaaray jirkiisa marka iyo maskaxdiisa ma deganaanayso waxaanad ka taxadirtaa oo aad iska ilaalisaa qofkan aad jeceshahay horta inuu ogaan inaad jeceshahay kow hawshano intay adiga ku kooban tahay ay marka fududahay inaad marka xalisid haddii aad xitaa jeceshahay qofkan dad kale oo hawsha kula wadaago ama ma aragtay aad mala la mala gashid waa inaad ka taxadirtid weyaan kan wax jeclaan lahayn horta waa inuu taxadir sameeyo kan la jeclaan lahayn haddii ay suura gashay inuu qofkan ku jeclado ogaatay ha kaga faa'iidaysan camme dhifta uu qofkani dareensan yahay awgeed
waa hagaag aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o eda sagal saciid faarax oo waraysigaasi dheer ee qisadaasi jacaylka la yeelatay maxamed barre cabdi qaybihii hore ee sheekadana waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijyadii hore ee caweyska washington sidaasi aad maqlayseenba maxamed barre wuxuu sheegay in qisadaasi ay ahayd wax hore oo noloshiisa soo maray balse aanay ahayn wax iminka taagan qof kastana jacayl wuu soo mari karaa xilli ka mida noloshiisa balse geesinimadu waxay tahay inuu ka bogsaday oo uu noloshiisa hore u sii watay kadibna uu awooday inuu ka sheekeeyo uu la wadaago barnaamijka caweyska washington waxaannu mar kasta mahad iyo bogaadin u diraynaa qof kasta oo qiso dhaba oo isaga soo martay nala wadaaga
weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington haatanna aan idiinku wareejiyo wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo inoo haya waraysi uu la yeeshay wiil dhallinyaro hal abuura kana maansooda qaybaha kala duwan ee nolosha waa farxaan ismaaciil maal
dhinacyo kala duwan baad suugaanta ka curusay dhinaca jacaylkao kale bal noogu bilow hadda
jacayl waxaa jirta maanso la yidhaahdo xurmo oo maxaan ku dhaha maansooyinkiigii ugu horreysay ka mid ahaa haddii aan waxoogaa inoo yar taabto maansadaas waxaa ka mid ahayd sidii geed xareed iyo intii uu ku baxay xays dusha midab xareer iyo xidmo milaayo shood xabxab muddo inay yahay ama xamar gamaano casar xidhin maraayo hadba jeen xiisaha xaragada la tiiciya xeebta garuuriya xagaago ku taay guban oo ligeeyay xoolaha oo xayaadka noloshiyo farxad aan xisaabnayn xidigaha agtood iyo dayaxan ka joogtaan
way farxanow dhinacyada kala duwan ee nolosha sidaan horeba u tilmaamay waxa waad ka tidhi xagga qabyaalada oo kale in badan la yidhaahdo soomaalida guud ahaan markaad soo wada geyso oo waxyaabaha cudurada ku faafay bay ka mid tahay marka iyada tixdaad ku timaantay haddii aad noo mariso
ummadda cudur baa ku dhacay caloosha ay ka wada bugtaa dhammaan way casayraysaa caalba haye aan la garan casababa casabada keli dadkeeni ka cabanaysa coofaad iska dhararaq leeya war aan cidbihii ogan inaan kolbacayn u dhigo colaadadil beel dhexdhexe oo caan baan ku nahay ogow caashay wada taagaysaa tahriibidan cadhibtiyaray qurbaha way ceelan tahay cadaaladda kuma dhaqmaan runtay ka cabaadayaan sharcigu wuxuu ugu cuntumay si aan caadil noo bannayn caynkaanahay waa la yaab carhoolo waloo duqibo cod gaara ayuu rabaa ninkaan loo caleema saarin cayd buu ka tirsaday adduunka intaa raggu cayn walbiyo cerkana mariyeen dayuurad anu caagna maanka kabin casrina weli kama tirsani marka maansada la idhaahdo curis intaasaynu
kamarka macnaheedu waxa weeyaan waxaa ilaa hadhay baad leedahay ama dadka soomaalida qayb ka mida la hadhay waxa weeyaan qabyaaladii iyo dhibteeda
cudurka qabyaalada la idhaahdo oo geeraar laftiisa maxaan ku dhahdaan geeraara laftiisa maase kala hambalyo la idhaahdo oo aan kaga hadliyay ayaa waxaa ka mid ahayd marka luuqda aan ku qaadayo timacaddo hadalkiisiyo boqorkii halabuurkiyo timacaddo hadalkiisiyo hawrartu tirinaayo ilaahay badu siiyeyba horeba waayo u sheegaye intaan reer hebeloobiyo reer haraati dameeriyo inahayba saxleegiyo qudhunka hoos milanayno inagoo hana qaadniyo hagaagteenu ka dheerere hobalay maansadaas ayay ku jirtaa iyada lafteedu maansada maxaan kula leedhahdaan balyo
sugaanta kale jeceshee dhegeystayaasha la wadaagto tuduleed naga soo qabanaysa maxaa ka mid
waxaan inoo soo qaban doonaa gabal la idhaahdo dadaal noo libin laaba oo run ahaantii aan canaanna oo maxaan ku idhaahda aan soomaali oo dhan kula hadlayo khaasatan reer soomaaliya waxa weeye waxaa la idhaahdaa wuxuu ku bilaabmayaa geeraarkaasi anun me sidaqayn anu weli daled dhaafin soomaalida anigo daw yarbaan daw walba u sheegay wardantiinan eegta horagyohow dunidan qayb yeesho qayrka waan ka dahnay inaadimukaadan weeyaandhay soomaalay duqoniima dabadiina ku taalo damir yeelani weydayo weydinka daran yoobayo waynaga daran yoonaye dactarow dhimanayse dactarow dhimanaayo darifanta adduunka qoxooti u durduraayo in saxaara ku duugmiyo in badweynta ku taatayo doonyuhu qaraqmeeniyo dulmino nolosheena tenan gare weynayo shantiyeynu degaynayba meelad yom ku dalxiistiyo daryeel maanta lahayno dunida haatan la joogana innaga ugu dambayno duulaankii lixdankiibaan dabadeed macno yeelano ilaa deertan la joogo doonyaqaad ku habooniyo maynaan dowran hogaane doqonaan doqon dhaamin nooca duubku laabmiyo dibibaynu horjo marka gabayga laydhaa dadan loo libilaaba tuducaas ayaynu jecelnahay inaynu ku baraarujinay ummadda soomaalida
way dhinacyo kaloo nolosha iyo geed socodka nololeed ee bulshada guud ahaan ba iyana ka mid ahaa tixaha aad ku eegtay ama suugaantaada ka mid ah tix kale ayana jirtay oo cafis la yidhaahdo haddii aanan qaldanayn iyadu maxay ka hadlaysaa
horta khaasatan gabayga cafis waxaan xasuustaa ilaa raxme gabay uu timcad qaaday dhowr iyo lixdankii markii abaarta ummadda soomaalida ku dhacday waxaa jirtay gabaygaas wuxuu habarkhado maxaanku idhahdaa abaarta isagoo kaga hadlaya ayuu maxaan ku raad wuxuu ku sifeeyay yani waxa dhacaya iyo abaarta dhacaysa inay tahay yani wax umada Ilaahay wax umadu iyadu galabsatay saa ugeed ayaa waxa uu lahaa abaar soo lahaday jiilal soo gacan samada oo qeyqday dhulka oo seeman geed ko sulmay oo caayush socon weeyay siigadii awaariye ilaa saxankiisa yaalka inay siigatay waxay waramay soo jireenade markay suruucdo uun bay indhaha sare u yuubtaaye yani subaxdii nimcad u taagantahay waa sidii kale hadii aad iswada saamaxdan saaka uu urana Ilaahay dhibcaha sin jiray way siloon tahay saas awadeed ayaan waxaan gabaygan cafis leeyahaydo waa gabay la hadlayo umada waxaan u leeyahay aanoo ciidda ku dheeloon ceesan doojin kareynoon cagtu ii fududaaniyo maantoon cimrigaase caradiida ku gaadhay soomaalo iscunaysiyo colaadaydin dhextaaliyo warcadkayga damqaaya caqligayga ka buuxee xaggeen ciilla tagay innagoo curdinaada cidu daynu lahayniyo ciidankeena adduunku waayo ka cabaadayo cerkankii matalaayayo caalankii afrikaanka oo calaamad ahaa iyo dalkii caasimadiisu caynka loog yahay gaadhay duulimaad cadow keeniyo mucidaadin shisheeye sawdinka ku ciyaaray casabooyn islaam oo ahal cudkoodu ahaayo nin cidu la barbaariyo inkii cadkiisu ku yaalay in kala caagayihiino oo u cabaysan rasaasta waa waxaan caqligaygo aqbalayn xasana wee xaggan cilla tagay nin cumaamad ku duubano aan wuxuu cabanayana aan cadayni karaynino isagu iscidhib gooyayo caradiisi gudaayo ciroolaya haweeniyo aan caruur bixinaynino canda dowlan ku heeriyo casiskiina abuurtayo cankabood iyo saadiyo cabas iyo watiiniyo fi kitaab alcasiis baan cuskana rabbigaayo ninkan caadi ahayn nafsi cawrtay adduunka ilaahu ku ciqaabay ilaahu ku ciqaabo waa cishooyn adduunku ya cadaabkii ololaayo ciqaab waa ka dambeeyo ayaan tayca kirnaate aan korkaaga cadceedu aan cabaar ku fogaynine dalku aan cajil haysane iyagoo wada xoogan cabsi naarta ka joogta caynigaagu dayaynin camal khayr la qofluunba maalinta la cisiiniye cudurka iyo xanuunkiyo carada iyo fudaydkiyo colaadaydin dhextaala intaad ceel ku ridaan maad casiiska baqdaan ood cafiska isku dirtaan dhe hobaalayay gabigaas halkaas inagaga dhahay hebrakhado cafis gabayga cafis la yidhaahda
aad iyo aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu abwaan farxaan ismaaciil maal oo kula kulmay magaalada Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye gudahaana barnaamijkii caweyska Washington waa naga inta.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Aad bay umahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo noo soo jeedinaysay barnaamijkii caweyska Washington. Haatana Sahre Cabdi Axmed oo ila fadhiisa studiya aan ka codsado in ay mid iyo laba inoo dulmarto qodobadii warka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsanid Jacfar. Wararka imaanaya Beledweyne waxay sheegayaan laba hooyo iyo laba ilmood in lagu dilay markii kooxo hubaysan ay guryahooda weerareen qodobkaasina guud ahaan ba idaacaddeenni fiidnimo ayuu gabagabo u yahay. Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Sahre Cabdiaxmed ba waxaan idin leenaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.